Aha, kelingizlari, hamkaslar, dombrani ushlaylik, bir guringni boshlaylik. El uchun jonin bergan Elbek jonni eslaylik. O'zimizning zamonda Qashqadaryo tomonda tug'ilibdi bir o'g'lon, bo'lg'usi zo'r pahlavon. Ota ona kelishib, quvna boyday to'lishib, ishonmay kun tuniga ismin qo'yibdi unga. Armonlarim o'lsin deb, elning baxti bo'lsin deb, unga jonlik so'yibdi, ismin Elbek qo'yibdi. O'yin xaroq bo'lamas, demang har yon chopibdi, u o'ziga basma bas, yangi do'stlar topibdi. Har on jim o'tirib u, darsga quloq solarkan, va'dasida turib u, alo baho olarkan. O'ylab har qadam qo'ygach, bilimlarga to'lishin, niyat qildi ulg'aygach, yo'l noziri bo'lishin. Umr yomg'ir tomchilab, fursat g'alaba bo'pti, vaqtni otini qamchilab, Elbek talaba bo'libdi. O'tay berdi oy yil, har on sinov bo'libdi, topilib munosib dil, Elbek kuyov bo'libdi. Murod otin egarlab, xarishda hozir bo'pti, suygan kasbin egallab, yo'llarga nozir bo'pti. Ota ona xursan, kamol topdi farzandi, elning tinchi bilan band, bilkash chiqdi dilbandi. Dan xodimi olamda, turadi qonun taraf, xushyordir har qadamda, vatanga xizmat sharaf. Ko'cha to'la ulovlar, ming turfa xil haydovchi, biri ko'nglini ovlar, biri jonlarga ovchi. Ishonmang zarlarga, g'ov bo'ladi nozirlar, qoida buzarlarga yov bo'ladi nozirlar. Yaxshilarga muloyim so'z bo'ladi nozirlar, to'g'ri yurganga doim do'st bo'ladi nozirlar. El o'g'li ishlar halol, nozirning zo'ri bo'lar, el o'g'li elga zavol, shafyorning sho'ri bo'lar. Bizning Elbek shunday pok, olim bo'ldi odamlar, yuzi yorug' ko'ngli oq, xodim bo'ldi odamlar. Bir kuni bir moshinni to'xtatdi xushtak chalib, hazilga yo'ymang chinni, borar edi chayqalib. Bildiki ahvol chatoq, tong yuragi bo'ldi shom, yetib qarasa nozoq, mas odam o'lda tomon. Bunday qilib, bunday deb, amallab to'xtatdi u, oldidan yo'lin to'sib, qamallab to'xtatdi u. Nodon tersi ham nodon, ular haydovdan kammas, sarxushlik rolda yomon, mas haydovchi odammas. Al-Hazar ming al-Hazar, yomonlarga ta'rif yo'q, xudo qilmaydi nazar, undaylarga sharaf yo'q. Mas haydovchi 60dan oshgan bir kishi ekan, qalbi qahraton qishdan toshgan bir kishi ekan. Rahmat aytish o'rniga insonlikni yanchidi, qasdan qaytish o'rniga Elbekka tiq sanchdi. Yurak yarishmas shamlar